Kallid sõbrad, tänane kirjakoht on 1. Johannese kirja 5. peatükis, 4. ja 5. salm. Sest kõik, mis Jumalast on sündinud, võidab maailma ära. Ja see ongi see võit, mis on ära võitnud maailma meie usk. Kes on, kes võidab maailma, kui aga see, kes usub, et Jeesus on Jumala poeg? Aamen. See kirjakoht siis on kahtlemata piibli võtmeline kirjakoht ja Uue Testamendi võtmeline kirjakoht selles suhtes, et ta tegeleb Uue Testamendi kõige tähtsama sõnaga, nimelt usuga. Ja täpselt öeldus siis Uue Testamendi usuga, nimelt kristliku usuga. Ja täna vaatame selle sisusse. Mis on see usk? Mis moodi ta võidab ära maailma, nagu on siin öeldud? Mis teha selleks, et seda usku omada ja võita koos selle usuga? Kristus, kui ta tekkis esimesel sajandil, sai koheselt, aga ilisematel sajandil veel enam tunda seda, et seda usku rünnati. Ta oli algul väike, väiksearvuline, tähtsusetu ja tundus, et tast ei saa mitte midagi. Tema levides suurenesid ka rünnakud tema vastu. Ja aastakümned ja aastasadu oli selle usu vastu ka terve Rooma riik. Korduvalt ja korduvalt erinevad Rooma keisrid võtsid ette aktsioone selle usu hävitamiseks ja kristlaste hävitamiseks. Ometi me teame, et on hävinud Rooma riik, on hävinud see usu, mis oli seal valitsemas. Kristus on alles jäänud ja see usk, mida tõi endaga kaasa Kristus, tõi kaasa kristlus, see usk on olemas ka tänapäeval, 21. sajandil, 2000 hiljem. Ja vaatame nüüd tema sisusse. Siin Johannes oma kirjas räägib sellest, me ei lugenud selle peatükki esimest salmi, mis ütles ka algas samamoodi, iga üks, kes usub, et Jeesus on Kristus, on Jumalast sündinud. Tänab iga üks, kes usub, on Jumalast sündinud. Ja nüüd loetud kirjakoht, millest me alustasime, kõik, või siin on ka tõlgitud uuestelt, kes iga üks. Iga üks, kes Jumalast on sündinud, või nagu siin vanast tõlkes, sest kõik, mis Jumalast on sündinud, võidab maailma ära. Stott, piibli kommentaator, leiab ka, et rõhuasetus on just sõnal, siin olgu siis vanastel, kes kõik või uuestel, kes iga üks. See tähendab, et rõhutatud ei ole mitte seda, et on olemas teatud eriline võitjate klass. Erilised tugevad isikud, kes suudavad siis kõik need erinevad surved välja kannatada ja võitjaks jääda. Vaid rõhuasetus on sõnal kõik või iga üks. See tähendab, võitja võib olla iga üks, kes vastab teatud kriteeriumitele. Ja nimelt selleks kriteeriumiks oli siin öeldud kõik või igaüks, kes või mis on Jumalast sündinud. Ja Jumalast sündinud tunnusmärk selle peatükki esimest salmis oli see, kes usub, et Jeesus on Kristus. See on juba selle tunnussalm või märksõna uuesti sünni tunnus. Inimene, kelle sees on tõeline usk ja piibelikus mõttes ka usu tunnistamine, et Jeesus Kristus on Jumala poeg, ja tema isiklik päästja. Iga üks, kes omab enda sees seda tüüpi usku, seda tunnistust, iga üks võib olla võitja, ütleb nüüd Johannes oma kirjas. Mitte valitud nende hulgas, eriti võimekad, eriti targad, eriti tugevad ja vastupidavad, vaid iga üks, kes omab seda tüüpi usku, võib olla võitja. Ja nii suure jõule, mis on rohkem kui Rooma riik omaaegne, nimelt võidab ära maailma. Kreekakeelne sõna, mis siin kasutatud on, on kosmos, mis tähendab antud tekstis siis inimühiskonda, inimeste poolt loodud sotsiaalset korda ja enne kõike rõhuasetusega sellele, et see on Jumala vastu suunatud või Jumalaga mitte arvestav. Ja see, kes omab seda usku, iga üks sellest on võimeline seda maailma enda ümber ära võitma. Nii et uussünni tingimus oli võidu tingimus. Uus sündimine oli võidu tingimus selle neljanda salmi esimeses pooles. Teine pool lisab nüüd juurde selle temaatika, mille juurde täna tuleme, eriti mille pühendume. See on nimelt siis neljanda salmi teine pool, räägib siis sellest, et see ongi see võit, mis on ära võitnud maailma meie usk. Nüüd on rõhuasetus tulnud uus sünni pealt või piibelikus mõttes ka ülatsünni terminid kasutatakse, on tulnud usu mõiste juurde. Tähendab, see, mis võidab ära maailma, see on inimese sees olev usk. Esimeses pooles oli rõhuasetus siis uus sünnil, see, kes usub, et Jeesus Kristus on Jumala poeg. Ja see loetud viies salm esitab nüüd küsilausena sama küsimuse, ja ta küsib siis, et kes on, kes võidab ära maailma? Kes on siis see, kes ära võidab maailma? Ja vastab, kui aga see, kes usub, et Jeesus on Jumala poeg. Tuleb ringiga taas selle sama juurte, mille algas uuesti sünniga ja usuga. See, kes usub, usk on uus sünni tunnusmärk. Ja see, kes usub, see on siis ka võitja. Kolmekordselt on siis nendes kahes salmis rõhutatud, et võitjad tulevad nende hulgast, nende kõikide hulgast, kes vastavad siis nendele kriteeriumitele usu ja uussünni omamisele. Nagu öeldud, see kristlus, kes tekis, sai tunda üsna peatselt algul juutide poolt, aga ka tegelikult Rooma võimude poolt Palestiinas, hiljem aga terve Rooma riigi territooriumil, tunda seda, mis tähendab usu proov. Johannes esimese kiri räägib ka sellest võidust, tähendab kui võita, siis tuleb ju võita kedagi või midagi. Ja see, keda või mida meil tuleb võita, seda maailma või midagi selles maailmas, võiks öelda, nii Johannesi kiri, kui üleüldse võiks klassifitseerida neid erinevalt, neid jõudusid, millega Kristusel kokkupõrge tuleb varem või hiljem, või tähendab nii või teisiti ükskõik, mis ühiskonna ajastul taga elaks, on siis kokkupõrge kahe võiks öelda tuuma vahel, võiks öelda, see on siis Kristuse tuuma, mis on tema usulis vaimulik või vaimne tuum, ja maailmas valitseva mentaliteedi vahel. Teine on nii-öelda võitlus moraalsete rünnakute vastu, tähendab maailma eluviis ja käitumine ja kontra siis kristlik. Ja sellele lisaks tuleb siis ka füüsiline, mida Kristus ka algust peale tunda sai, nimelt füüsiline hävitamine. Me teame, et läbi maailma sajandite ja ajastute on ohtlikke vastaseid kõrvaldatud nii-öelda füüsiliselt. On siis nii-öelda ükskõik mingite liikumiste, ideoloogiate, parteide või usu juhte hävitatud füüsiliselt ja sellega püütud siis hävitada ka antud ideoloogiat, usku või muud taolist. Ka Kristust püüti hävitada sellisel viisil ja see ei ole ainult algkristuse päevidel, me teame ka möödunud sajand, 20. sajand, me elasime ise sellise riigi N-liidu koosseisus, mille üks suurimatest eesmärkide 70 aasta jooksul oli hävitada usku ja eriti oli tema pööratud Kristuse vastu. Ka selles võitlus me teame kaotas N-liit, aga Kristus jäi püsima. Kuigi kahtlemata neid, kes võiks öelda on kristlased, nende arv ei tõelises mõttes ei ole suur. Nii et kristlusel on erinevad aspektid, mille vastu, millega ta peab kõigiga toime tulema. Ja vaatame nüüd neid aspekte, kuidas kristus on toime tulnud, et saada aru, mis on siis kristuse tuum, mis on usu tuum, kuidas ta suudab ära võita maailma ja kuidas meie suudaksime ära võita maailma. Ütlesime, üks on siis see füüsiline hävitamine. Kristus ütles ka kord oma jüngritele, ärge kartke neid, kes ihu tapavad, aga hinge ei või tappa, vaid kartke pigemine teda, kel on meelevald ihu ja hing ukutada põrgus. Ta mõtles selle ajal Jumalat. Aga neid, kes tapavad ihu, ta ütles, ärge kartke. Jalgkristlus ka suutis arvestada selle tõsiasjaga ja mitte karta neid, kes tapavad ihu, kes hävitavad füüsiliselt. Ja tavalis inimese seisukohast on ju füüsiline hävitamine võrdne elu lõpuga ja kõige lõpuga. Ja võiks öelda, see on suurim katastroof siis inimese elus. Kristlase jaoks see nõnda olla ei saa. Ja kuna Kristus on arvestanud, kus iganes Kristus on arvestanud selle tõsi asjaga, et elu, see maailmne elu, temal ei ole öelda viimne sõna siin meie elukohta, need, kes on sellega arvestanud, on osutunud, et need on siis olnud võitjad. Kristuse vastu suunatud nii-öelda tagakius ja ka füüsiline hävitamine tõi ka välja Kristuse sisu. Omal ajal Pliinius Noorem, üks asevalitseja, kirjutab tolleaegsele Rooma imperaatorile Trajanusele sellest, kuidas ta on ka kahe vahel, kuidas suhtuda tolleaegsetesse kristlastesse, kas neid jälitada, taga ajada, karistada või mida teha. Ja ta ei leia otseselt, et peaks neid eriti jälitama, kuigi tal on kahtlus, kuigi ta peab neid kahtlasteks ise, ta ei mõista neid, aga ta kuuleb ka siis ühtede kristlaste sees, nüüd lähme üle kuulamisel, kus kristlased väidavad, et nad ei tee midagi kurja. Ta peab seda kahtlaseks ja nüüd Pliinius Noorem, ma tsiteerin teda tema kirjast imperaator Trajanusele järgmist. Ma pidasin vajalikuks piinamisega üle kuulata kaht naisorja, et saada siis teada seda, kas Kristus on nii süütu, et ta ei plaanitse kurja Rooma riigi vastu või ei ole. Ja ta ütleb nõnda selle tulemusena. Ma ei avastanud midagi peale piiritult värdjaliku ebausu. See Kristuse vastase ja mitte mõiste seisukoht piiritult värdjalik ebausk nende kahe naisorja juures, keda siis piinamisega, ilmselt siis piitsaga üle kuulati. Orjasid oli lubatud piitsa anda. Vaba Rooma kodanikule ilma süüdi mõistmiseta ei olnud. Ja ta ei leidnud midagi peale midagi kummalist. Ta nägi, et nendes on tema silmis ebausk, tähendab see usk, mis erines Rooma usust, aga ta ütleb, et see on piiritud värdjalik, tähendab tema jaoks oli see midagi ebaloomulik. Ta ei täpsusta, milles see on. Võimalik, et see oli usu tugevus, selle ebaloomulik kangus, vastupanu ja vastuaku jõud nende kahe naise juures, kelleta seda ehk ei oodanud, ta ei täpsusta seda, aga nii ta leidis. Kristlaste suhtes peeti kahtlaseks ka seda, et kristlased, nende usk ei olnud selline, võiks öelda, nende elu oli küll avatud ja kristlaste õpetus, kristlaste kuulutustöö oli avatud maailmale, tolleaegsele ühiskonnale, kuid kristlased ei olnud nii-öelda avalikud, ehk te tänapäeva mõistes nii-öelda avalik õiguslik institutsioon. Kristlased ka selles piirkonnas, kus näiteks elas Pliinius Noorem, kogunesid juba enne koitu Jumala teenistustele. Mõnes kohas tagakiusamiste tõttu või muudel põhjustel lausa öösiti. Ja see tundus osadele inimestele kahtlane. Ja selle tõttu süüdistatigi neid mingite salaühisuste loomises. Tegelikkuses seda aga ei olnud. Ja on huvitav, et isegi niisugune ajaloouurine nagu üks Enliidu ateistliku koolkonna esindaja Sven Tsitskaja ütleb selle kohta nõnda. Tegelikult aga kristlased ei varjanud midagi. Nad lihtsalt eraldasid endid ümbritsevast maailmast. Nad elasid selles maailmas, kuid olid seespiselt väljaspool seda. Nii et ta mõistab seda, ka see ateistist ajaloouurija, et kristlaste eraldumine oli teissugune. Nende elulaad oli teine kui tolleaegsetel paganrahvastel ja selle tõttu nad eraldusid sellest, et elada teissugust elu, kõlbelisemat usuelu. Ja ta ütleb, et nad elasid küll selles maailmas, aga olid seesmiselt väljaspool seda maailma. Ei kuulnud nii-öelda selle maailma kodanike hulka. Kristlasi tolle ajal peeti ka ateistideks. Selle tõttu, et Kreeka-Rooma maailm kummardas paljusid jumalaid, kristlased, kes tunnistasid ainult ühte jumalat, see tundus ka kahtlane, niid nimetati siis sellepärast jumala eitajateks ja ateistideks, ning kristlastele heideti ette siis iseteadlikku sallimatust, sõgedat kangekaelsust ja ühiskondlikku nii-öelda separatismi, tähendab ühiskonnast eraldumist. Teine Rooma imperaator tollel ajal Marcus Aurelius, kes elas siis teisel sajandil, kes ühelt poolt on tuntud kui üks võibolla sellis mõttes positiivsematest imperaatoritest, et ta oli filosoof, ka eesti keelde on tõlgitud tema teos ise endale, kus ta siis filosofeerib, mõtiskleb elu üle. Aga on hämmastav, et see mees, kes leidis, et mis on inimesele vajalik, nagu ta ütleb, kõlbeline enese täiustamine, enesesse süüvimine, ja ta arvab, et inimene, kellel on mõistuslik ing, peab omama ligimese armastust, tõde ja häbi tunnet. Tõepoolest kõik sellised nagu väärt omadused. Hämmastav on see, et just selle keise ajal muutusid kristlase tagakiusamised eriti nii-öelda tugevaks. Nii tapeti siis mõned piiskopid, teised kristlased ja ka ilmselt praegune Prantsuse linn Lyon, kus tegelikult siis oli ka suurem kristlaste hukkamine. Ei aidanud, et see mees oli filosoof, kristluse tuum, nende usk oli nende jaoks mõistmatu. Mis oli siis selles kristlaste maailma võitvas usus, mis sellele keisile jäi mõistmatuks? Ma tsiteerin siin seda Marcus Aureliust, ta ütleb siis nõnda. Mõistuslik on hing, kes on valmis, kui tuleb juba kehas lahku minna ja kas kustuda, laiale pudeneda või alles jääda, ta mõtleb siin surma. Ja et see valmidus tuleks isiklikust otsustusest, mitte paljast vastuakust nagu kristlased, vaid läbi mõeldud väärika tõsidusega, nii et see ka teistele oleks veenev etendamata tragöödiat. Marcus Aureliusest on teada, et auatagust elu üldiselt ei uskunud, vaid paaril korral selles oma teoses ise endale ta ise endale või teistele lohutuslikuks mõttes pakub siiski alternatiivi võimalus ehk on auatagune elu, kuigi ta ei uskunud. Nähes kristlaste puhul, et nende usk on valmis minema lõpuni, see oli teissugune, midagi ebaloomulik oli selle keisri jaoks, et kristlased on nii kergesti nõus loobuma sellest, mis inimesel on tähtsam. Ja ta ütleb küll, et kui tuleb juba loobuda, siis noh, midagi ei ole tõhead, saatusele tuleb alistuda, see on paratamatus. Kuid kristlased olid, nagu tema ütleb, siis valmis just kui tema silmis loobuma elust palja vastuaku pärast, näis, et mingil tühisel põhjusel. Ta ei mõistnud, et kristluse tuum oli see, et kristlastel oli olemas usk, mis erines oluliselt Rooma-Kreeka usust, mida kristlased ei tunnustanud ja milles ei olnud ka tegelikult sügavamat ja tõelisemat sisu. Kreeka-Rooma usu uurijad leiavad näiteks, et Kreeka, seda on uurinud või kirjeldanud üks antiikfilosoofia õppejõud Itaalias Pavia ülikoolis Mario Vegetti. Ta ütleb järgmist. Ka sõnale usk, selle sõnas religioosses tähenduses, on kreeka keeles vaid nõrk vaste. Kõnekeelne väljend jumalatesse uskuma, nomisein tuus teus, sõna, see nomizo, kreekakeelne sõna, tähendab midagi tavaliseks pidama, tavatsema, oletama, mõtlema või arvama. Ei tähenda mitte nagu see oli ilisemas ja küpsemas filosoofilises keeles mõistuslikku veendumust jumalate olemasolus, vaid jumalate austamist praktilise kultuse ja rituaalide järgimisega. Ja selle tõttu Kreekas puudusid ka näiteks usudogmat, dogmaatika või nagu teadusmõites aksiomaatika, millele baseeruda usk. Millest oleks tulnud siis kinni pidada? See puudus neid. Ja selle tõttu oli ka kreeklastele näiteks tundmatu usu taganeja või ketseri jumala kartmatu kuju. Nende jaoks niisugune asja, et loobuda usust või olla vale õpetaja oli mõistmatu termin, sest ei olnud midagi nii tähtsat, nii kindlat, nii piiritletud, millest kinni pidada. Nendel oli see mõistmatu. Ja sellepärast ka ilmselt Aureliusega teised ei suutnud mõista, et kristlastel usk on hoopis teissugune. Nende usk on väga määratletud, väga üheselt paika pandud nende endi tahtes sõltumatuna ja nende kohustus ja vajadus on sellest usust lõpuni kinni pidada. Kristuse puhul on võimalik usust taganeda, alla anda, olla hereesia esindaja ehk usust, ütleme, valeõpetuse esindaja. Kristuse puhul on see võimalik, aga nende puhul mitte. Ja sellepärast tundus neile ebaloomulik ja arusaamatu, et keegi peab oma usku niivõrd tähtsaks, et isegi on valmis elu kaotama selle pärast, mis oli roomlaste, kreeklaste jaoks arusaamatu ja mõistmatu nähtus. See oli siis, mis hakkas silma. Kristlas ei kartnud seda ühte rünnakut, millest ehk Johannes oma kirjas silmas peab füüsilist hävitamist. Nende usk oli nii üles ehitatud sellise sisuga, et neil oli millest kinni pidada. See oli niivõrd tähtis nende jaoks. Ja see usk oli tähtsam nende jaoks isegi kui elu ise. Sest nad teadsid, et neil on midagi rohkemat ees, kui lihtsalt see elu, mis lõpeb siin maailmas. Teise sajandi kirjanik ja satiirik kristlaste vastane Lukianus ütleb kristlaste kohta, sest need õnnetud on veennud end, et nad on surematud. Temale jaoks oli hämmastav see, et kristlastel oli uskumus, et nad on surematud või et neil on igavene elu. Temale oli, sellele kreeka kirjanikule oli see mõistmatu nähtus. Aga see suutlikus vastu panna rünnakutele ja füüsilise hävitamine ei jäänud ainult esimesse sajandisse. See kandus edasi ja kandus edasi sellena, et ka ilisemad sajandised näitasid seda, et seda usku ei ole suudetud hävitada. Kui Kristus kord ütles Peetrusele tema usutunnistuse peale, sellele kaljule ma ehitan selle koguduse ja põrgu väravad ei võida seda, siis need Kristuse sõnad on osutunud tõeks, seda usku ei ole suudetud hävitada. Läbi sajandite on ta suutnud kindlaks jääda ja pigem kaotada elu, kui kaotada usk. See, et see on edasi kandunud läbi sajandite, toon ka mõne näite sellest, mida toob Aleksandr Solženitsõn, tuntud vene kirjanik, oma raamatus Gulagi arhipelaag, kus ta toob neid näiteid sellest, kuidas enliit püüdis hävitada seda sama usku füüsiliselt, vaimselt ja mitmesusel viisil, mis ta välja suutis mõelda. 1922. aastal püüdi enliidu poolt läbi viia niimoodi kirikurevolutsioon, kus asendada kiriku tõeliselt usklikud juhid nende meestega, kes, nagu Solženitsõn väljendab, hoiaksid ainult ühe kõrva lahti taeva poole. Teine kõrv oleks aga lahti Lubjanka poole. See on siis tolla aega GPU või NKVD või hilisema KGB keskus. Asendada nende meestega. Need mehed arreteeriti, vaimulikud, kõrgemad vaimulikud, hilisemas laimes väiksemad mehed, preestrid, diakonid, mungad ja nunnad, vaadati ei aita. Usk, vene õige usk, mujal ka teist usk, on liiga massiline, liiga palju on usklike, lihtusklike ja vaadati, et Kristust ei saa sellega hävitada. On vaja ka lihtliikmete kallale asuda. Ja asuti siis nii-öelda ka vangistama 20-30. Aastatel siis ka kiriku lihtliikmeid ja arvati, et sellega siis suudetakse hävitada usk. Siteerides nüüd Solženitsõt ütleb ta nõnda. Ring üha laienes ja juba hakati kokku rehitsema lihtsaid usklikke, vanu inimesi, eriti naisi, kelle usk oli visa ja keda nüüd tappi vanglates ja laagrites hüüti hulk aastaid samuti nunnadeks, lisaks siis tavalistele nunnadele. Nendele naistele eetiti sageli ette just seda, et nad kasvatavad oma kodus oma lapsi usuvaimus. Kohus lubas vaimuliku kasvatust, luges nii-öelda kuriteoks. Ja see anti põhjuse, andis nii-öelda näilise põhjuse, nad vangistada. Ja taas siteeris Solženitsõt ütleb ta nõnda. Ja juhtus ehkki harva, et isa ütles usust lahti ja jäi lapsi kasvatama. Pereema aga läks Solovkisse, see on siis vangi põlve pidama. See tähendab, need naised järgisid oma elus kõrgeimat kutset. Mitte seda, et nad võivad kaotada elu, kaotada perekonna, kaotada võimaluse tagasi pöörduda kodukohta. Nad järgisid seda Kristuse kõrgeimat kutset, mis ilmutuse raamatus ütleb, ole ustav surmani, siis ma annan sulle elukrooni. Need naised järgisid seda ja Aleksandr Solženitsin ütleb ka nõnda, kõigil neil aastakümnetel ilmutasid naised suuremat usutruudust kui siis mehed. Kuigi ka mehed ja vaimulike osas kindlasti oli rohkem mehi, sest naised ei ole Vene õigeusu kirikusüsteemis ju vaimuliku ametis nad ei saa olla. Kõigil usklikele anti maksimaalne määr tollel 10 aastat, tavalisele kurjategijale, näiteks kõlbelistelt elavate inimestele 3 aastat. Peale 3 aastat need said oma kodukohta tagasi pöörduda, usklikud aga ei saanud, neil ei olnud luba. Ja mis see tähendas? Siis see tähendas seda, et need naised, kellel oli kodus lapsed ja need, oli valida, kas ütelda usust lahti, see võimalus kohtus pakuti, või minna laagrisse 10 aastaks teadmisega, et suur hulk nendest tagasi ei pöördu, nad surevad seal. Või kui ka aeg täis saab, siis nad ei saa enam tagasi, neil kodukohta ei luba, nad ei näe oma peret, ei näe oma lapsi. Ja enamus, suurem enamus, nagu Solženitsin ütleb, valis kõrgeima kutse, Kristuse kutse, nad jäid kindlaks usule, loobudes muust. Nad teadsid, mida tähendab see kutse, ole ustav surmani, siis ma annan elukrooni. See usk, mis esimesel sajandil oli tekkinud ja mida teine kolmas, neljas sajand püüdis hävitada Rooma riigi näol, oli pärandunud edasi 20. Sajandisse, kus seda uuesti prooviti läbi, muidugi ka vahepealsete sajanditel. Ja taas näitas ta seda, et ta suudab vastu panna ideoloogiatele, teistele religioonidele, ka ateismile. Ta suudab jääda kindlaks. Ta suudab taas lahti laska pigem elust kui Kristusest ja usust ja ära võita, nagu Johannes oma kirjas ütleb, see maailm. Inimesel on see julgus, see seesmine tunnistus, see uus sünnist tunnistus, tema sees, mis annab talle julguse. Ja taas ühte näidet, mida konkreetselt Solženitsin meenutab, mida rääkis talle üks naine oma nii-öelda kongi kaasasest, ühest vanalt naisest 37. aastal, kes kunagi oli metropoliiti kõrget vaimuliku Moskvas vastu võtnud, kui see oli põgenemas sunnide laagrist ja ta saigi põgenema Soome. Ja selle, ilmselt selle pärast võeti see naine, et ta seda metropoliiti vastu võttis ja nii-öelda varjas, võeti see naine kinni ja iga päev seda vana nais siis kuulati, üle teda ähvardati. Ja mis see vaina naine tegi? Solženitsin ütleb, et siteerib selle naise mõtteid nõnda. Kui ta küsiti selle metropoliidi edasise teekohta, siis ta ütles nõnda, ma tean, kuhu ta läks, aga ma ei ütle. Mitte midagi minu käest teada ei saa, lõigake või tükkideks. Te ju kardate ülemusi. Kardate üksteist ja kardate ka mind tappa, aga mina ei karda mitte midagi. Ma võin kas või praegu kohe issanda palget astuda. See on nüüd see, millest ka räägib Johannes oma kirjas, kes on uuesti sündinud, kes on ülalt sündinud, kes omab seda Jumala poolt antud usku, see võib omada seda kartmatust enda sees. Ta peab olema valmis, kas või täna päev issanda ette astuma, ta peab selleks valmis olema. Inimene, kes usust kinni peab, uussünnist kinni peab, on ka selleks võimeline. See oli üks rünnak. Aga rünnakuid oli ka nii-öelda kõlbelisi. Loobuda nii-öelda moraalsest eluviisist, kus sul kõik on ära võetud. Siis tundub, et nagu öeldakse selline kõnekäänd, kui trumm on läinud, siis mingu pulgat ka. Mis tast tühjast ikka kinni pidada? Mis sa sest moraaliga teed, kui sa oled vanglas ja võibolla, kui sul oli väljapääsu, teed ka, et sa oled välja pääseksidki? Milleks seda siis sellest kinni pidada? Taas üks näide, mis puudutab nüüd hilisemat aega, see on Harry Aameri poolt toodud. Tema räägib sellest, kuidas ka tema oli vanglas ühe teise mehega. See mees oli keemiaprofessor polümeride alal. Tema nimi oli Jevgeni Vassiljevits, hea hariduse ja kasvatusega mees. Ja see püüdis Harry Aamerile öelda ja sisendada talle, et usust kinni pidamine on asjatu tegevus. Ma tsiteerin siin Harry Aamerit, tema mälestuste raamatust, ta ütleb nõnda. Ütelge Harry Aleksandrovits, milleks teil haritud hästi kasvatud inimesel tarvis uskuda teaduslikult olematuks tunnistatud Jumalasse. Harry Aamer vastab. Ma kardan Jevgeni Vassiljevits. Me oleme juba nii palju viletsust läbi elanud, milles inimlik vastupanu jõud on kõvasti ära kurnatud. Kui me aga veel raskemasse olukorda sattume ja ma kardan, et me ei pea ilma Jumalata vastu. Jevgeni Vassiljevits vastab. Oh, ärge muretsege, Harri Aleksandrovits. Küll haridus ja kasvatus meid vee peal hoiavad. Ma annan oma sõna selle peale. Uskuge mind. See on täpselt nõnda. Algul see Jevgeni Vassiljevits ja hiljem ka Harri Aamer saadeti vangitapiga ühte teise kohta koobalti kaevandusse tehasesse. Ja kui Harri Aamer sinna tulles kohtas ees seda meest, keemikut, nägi, et selles mehes on toimunud pööre. See hästi kasvatatud ja hea haridusega mees, kõrgema õppeasutuse professor, kasutas rõvedaid sõnu. Ja Harri Aamer küsis nüüd tema käest, kuhu on jäänud tema haridus ja kasvatus. Ja see mees vastas, see on läinud kõige liha teed. Aga Harri Aamer ütles, aga minul, Jumala abiga, ei ole mitte midagi külge halva hakanud. Isegi siis, kui ta 7 kuud pidi mitte tavaliste kurjategijate või tänab vangi saadetute, vaid selliste röövkurjategijate ja kõige halvemate kurjategijate juures olema, kelle igapäevane sõnavara oli ka kindlasti vastav. Ta ütles, mulle ei ole midagi sellist külge hakanud. Ja siis küsis see keemia mees tema käest uuesti, milleks on teil siin vaja inimväärikust, kus käite kaltsudes, olete nälginud, mõnitatud, koduta, õigusteta ning ilma lootuseta. Nii kui nii on teie lõpp seal kivide vahel, mõteldes laaga surnuaeda. Aga Harri Aamer vastab, meie lõpp pole mitte kivide vahel, meie lõpp on taevas. Siis see keemia professor Jevgeni Vassiljevits hakkas nutma ja ütles, ma kadestan teid usklikke. Pressib ta ägedalt läbi ammaste. Otse kui vihates seda, mis ta hingele haiget teeb. Ja Harri Aamer ütleb selle peale, Jumal, Jumal, siin on mul veel midagi kadestatavat järele jäänud. Heida minu peale armu, et ma seda mitte iialgi ei kaotaks, seda kadestatavat usku. Lubad, see jääks mulle üks kõik millises olukorras, kui see ka praeguses 1000 korda ilmsam peaks olema. Ja ta ütleb, ja Jumal kuulis selle lootusetuse maal minu palvet, ja ta tõida tema tagasi ja ta võis siin teenida aastaid kirikuõpetana nii Tartus teenis kirikuõpetaja ja teenis ka siis hiljem Tarvastus. Moraal, rünnak moraalile, milleks on vaja pidada kinni moraalist, kõlbelisusest, heast käitumisest, kui lootust ei ole, kui kõige tõenäosem lootus on mõne aasta pärast või mõne kuu või mõne päeva pärast kivi hunnik laagri surnas, kuhu see Kristi ei panna. Milleks kinni pidada? Ainult siis, kui on olemas lootus, mis on ulatab kaugemale surmast, nagu Harri Aamer selle mehele vastus. See usk aitab siis võiks öelda ka kõlbeliste rünnakute vastu. Selliste rünnakute vastu ka, millest võib eeldada, et ka Johannes oma kirjas räägib. Inimesed, jah, võivad öelda, et kõik ei ole sellised, kes ei oma usku või kes on sellised, nagu me oleme citeerinud täna üsne palju neid, kes on olnud usu vast, ateistid, kristluse vastased, usu mitte mõistjad. Mitte kõik inimesed ei ole sellised. Suurulk inimesed on sellised neutraalsed, leiged, kes eriti ei mõtle, nende küsimustega eriti ei tegele, asjadest aru ei saa, nad ei ole eriti vastu ka poolt ja enamus inimesi omab mingit ebamäärast usku, mingisse kõrgemasse võimu ja nii edasi. Aga häda on selles, et selline nii nüüd usk ei aita. See usk ei ole tõeline. Piibelikus mõistes see sõna usk, kreekakeelne sõna pistis. Vanas testamendis on küll teine sõna kasutus, seal on heebreakeelne sõna. See usk vanas testamendis tähendab nii ka seda, mis meie mõistes on usk, veendumus, aga vanas testamendis see usu mõiste on oluliselt seotud kindlusega, püsivuse, vankumatuse, ustavuse ja truuduse mõistega ja ka usalduslikkuse mõistega. Ja uues testamendis, nüüd usu mõiste, meil eesti keeles on sõna usk, meil on ka olemas teisi mõisted, me teeme näiteks usaldus ja mis ka mahuvad selle kreekakeelne sõna pistis alla. Aga näiteks nendel on erinev tegelik sisu. Ingliskeeles on näiteks olemas ka kaks erinevat mõistet. Faith, põhiliselt kasutakse kristlik usk on siis Christian faith ja teine sõna on siis belief. Ja neil on erinev tähendus. Kui belief tähendab sellist rohkem meeleseisundit ja meeleolu, mille tõttu inimene nõustub millegi esitatava mingite seisukohtade arusaamadega, kas usu või usuliste või mitteusulistega, aga mitte selle tõsi asja või esitatu seesmise tõendatuse või silmnähtavuse tõttu, vaid mingi autoriteedi tõttu. Kui selleks autoriteediks on Jumal, siis võiks öelda seda sõna belief, võiks tõlgendada, et see on siis see face, see on see usk, tõelises sügavamas mõttes usk. Kui selle autoriteet on inimlik autoriteet, siis see sõna belief, usk, on siis, tähendab sellist ka usku või usaldust siis tavalises mõttes, mitte niivõrd sügavas mõttes. Ja veel võib öelda, et usu mõiste, ingliskeelse sama face, usu see sügavam tähendus, see väljendab endas seesmis suhtumist või veendumust või usaldust, mis seob inimese kõrgeima või ülima jumalaga või lõpliku pääsemisega. Ja see usk on siis ka kristlikus teoloogias jumalikult inspireeritud inimese vastus jumalale. Tähendab, usk on piibelikus mõistes, mitte inimese oma looming, tema psühholoogiline seisund, tema arvamus millegi kohta, mingi toetus inimlikule autoriteedile, vaid, nagu ka Johannesse kirjas ütlesime, et kes on uuesti sündinud, sellel usk. Tähendab, usk tuleb sealt, kus on uuesti sünd, kus Jumal oma vaimu läbi on inimese muutnud uueks. Sinna tuleb usk. Tähendab, piibelikus mõistes, ja see on otse sõnu ka piiblis öeldud uues testamendis, usk on Jumala and. Tähendab, see on siis Jumala poolt antud inimese sisse uussünni kaudu inspireeritud jõud, vägi, meelevald, mis annab inimesele seesmise veendumuse, see pole lihtsalt inimlik veendumus, lihtsalt enda oletamine, sugereerimine, vaid see on antud Jumala poolt kindlus veendumus, mis ka tõstab Jumala inimese silmis ülimuslikku seisukohta. See vastu see usu nii-öelda lahjem mõiste belief, kuigi need on kasutatud sageli sellises, nad ei ole alati nii-öelda lahutatavad, nad on ka nii-öelda kattus piirkonnaga, see belief tähendab siis sellist mentaalset või vaimset suhtumist, kus aksepteeritakse või nõustutakse teatud esitatuga, ilma, et ollakse intellektuaalselt või veelgi sügavamal määral veendunud selle põhjendatuses või õigsuses. Nii et selles mõttes ka olgu siis ilmalikud entsüklopeediad või siis või ka näiteks vaimulikud entsüklopeediad teevad vahet selle vahel, et uskudel on mitte ainult erinevad sisud, vaid ka erinevad tüpoloogiad, on olemas väga tugevat ja eritüüpset usku, nii-öelda Jumala poolt inspireeritud ja antud usku ja on täiesti inimlikku ettevõtlikust ja lootust millelegi või kellelegi. Ja häda on just selles, et inimesed omamata tõelist usku, ootamata ja otsimata seda usku Jumalalt püüavad leida sellele aseainet. Mingid lootuskiirt peab ju inimesel olema, kuidas mõtestada oma elu, kuidas elada järgmise päevani, kuidas kitsastest kohtadest läbi pääseda oma elus, kuidas pimeduse tunde üle elada. Inimene otsib mingit valgust. Mõnikord otsib ta sellest seda enda tehtud usu näol, mingi lootuse näol, millel pole tegelikult põhjendust ja millel pole ka kandvat jõudu. 1905. aastal on juba citeeritud, lugesin katoliku entsüklopeediat, citeerib ühe kirjasaatja, korrespondendi, mitte uskuja seisukohta, selle kohta, kuidas seda kohta, mis Jumal on annud inimesel selleks, et selles oleks elav ja tõeline usk, kus selle asemel on inimesel mingi enda tehtud lootus, enda tehtud seesmine valgusjutu märkides. Ja ma citeerin, see kirjasaatja ütleb nõnda, meie mitte uskujad. Kui me oleme kaotanud usu, klammerdume seda lähemalt lootuse külge ja suurim nendest on arm või heldus. See on huvitav väljend selles mõttes, et inimene tunneb ühelt poolt vajadust, ta vajab, et ta oleks mingi vaimne kindlustunne, mingi usk omsesse, ükskõik, mida ta mõtleb. Mõnel ka selline ebamäärane lootus, nagu võibolla Markus Aureeliusel, kes ei uskunud auatagust elu, aga mõnikord siiski ennast lohutas, et äkki on. Inimesed niimoodi mõtlevad. Ja ta ütleb, meie mitte uskujad, kes me oleme kus kaotanud usu, mõni ei ole leidnudki seda, ütleb, meie asendame, me seda enam klammerdume millegi muu külge, usku ei ole võtta, aga midagi peab olema. Ja selleks otsitakse usu aseainet, milleks on lootus, enda tehtud lootus. Põhjendamatu lootus, mille kohta me ei saa öelda, et see oleks jumalast inspireeritud. Piibel räägib küll ka roomakirja viiendas peatükis jumalast poolt antud lootusest, mis päästab. Aga piibel üldiselt näiteks lootuse mõistet kasutab üldiselt vähe. Sõna termin lootus kasutab piibel väga vähe, usku tohutult palju. Nii et lootus paremale homsele. Lootus selle, et äkki on auategune elu, äkki mina ka sinna satun juhuslikult. Äkki. Sellist piibel tõmbab kriipsu peale, et inimene ei petaks ennast. Ei ole mõtet. Milleks sa peaksid otsima inimliku valguskiirt, kui Jumal pakub sulle valgust? Oota teda. Otsi teda. Sa ei pea tegema endale ise usku. Seda usku annab sulle Jumal. Ta annab külluslikku. Ta annab tugeva. Sellise tugevusega, mis ei karda, nagu me lugesime neid näidetid, olgu teisest sajandist või 20. Sajandist. Ja ma citeerin selle usukohtaga Martin Lutherit. Ta ütleb nõnda. Mina ei saa oma jutlustamisega ühtegi inimest pöörata, kui Jumal ei ole juures ega mõjutama vaimu kaudu. Seadus on antud kõigile inimestele, aga kõik inimesed ei kahetse. Evangeelium on antud kõigile inimestele, aga kõik ei usu. Minus toimub pöördumine siis, kui Jumal puudutab mind seaduse evangeeliumi kaudu. Seepärast hoiduge oma tehtud ja kujuteldavast usust, sest õige usk ei ole inimese töö. Seepärast ei saa oma tehtud usk surmas vastu pidada, vaid see saab võidetud ja juurteni alistatud patu, kurad ja põrgu valude poolt. Õige usk on südame täielik usaldus Kristuse vastu ja selle äratab ainuüksi Kristus. Kellel see on päästetud, kellel seda ei ole, see on hukka mõistetud. Inimene, kes vajab lootust ja valgust, jah, see on normaalne, et ta vajab, aga ta peab seda otsima ka õigest kohast, otsima Jumala juurest, Jumala käest, sest Jumal pakub seda. Johannes ütles oma kirjast, iga üks võib olla see võitja. Iga üks, sa ei ole välja jäetud sellest, sa võid ka olla, sest uuesti sünd. Ja uskumine on võimalikuks tehtud ka sinu jaoks Kristuse ristisurma tõttu. See on ka sinu jaoks. Sa võid olla selle igaühe hulgas. Inimene ei tohi jääda peatuma sellele, et ta usub midagi, et ta on jõudnud kuhugile. Ta peab minema selleni välja, et saavutada usk, mida Kristus annab. Ain Kaalep, Eesti kirjanik, luuletaja, ühes oma artiklis pealkirjaga Mina olen usklik, ütleb nõnda. Kirjutasin selle lause erilise rõõmuga, sest tahan kord vastu astuda neile, kes ütlevad või kirjutavad ja seda on juhtunud isegi piinlikult tihti. Mina küll usklik ei ole, aga mul ei ole midagi usklike vastu. Tõepoolest, midagi sellist kuulda või lugeda on piinlik, nagu ikka siis, kui keegi liiga rõhutatult presenteerib oma defekti. Minu meelest oleksid võrreldavad niisugused avaldused. Mina olen küll kurt, aga mul ei ole midagi muusika vastu. Mina olen küll debiilik, aga mul ei ole midagi teaduse vastu. Niisuguse seisukoha esitab siis Ain Kaalep, rõhutades, et tema on usklik. Ometi rõhutab ja toob ta välja ka selles artiklis ja ühes järgmises artiklis seda, et tema endagi usk on poolele teele seisma jäänud. Ta ei ole omandanud seda, mida Kristusel pakkuda on. Tema usu õpetajaks Treffneri gümnaasiumis ja ka ilisemaks leeritajaks oli Lutheri teoloog Elmar Salumaa, keda ta ka väga hindab, aga ta ütleb nõnda. Mulle tundub, et tema, see on siis Elmar Salumaa, range luterlus, see on siis see õpetuslik doktrinaarne, mis on kristlastele ka ju peab olema omane, range luterlus, mida ma muidugi sügavalt austan, on minusugusele ilmalapsele jutumärkides jäänud mõnevõra kaugeks. Mind on vahepeal rikkunud küll Uku Masing oma isesuguse religioossusega, küll igasugused maailma targad mitmetelt maalt ja mitmetest konfessioonidest. Ja ta ütleb veel, et kui 1949. aastal ta visati ülikoolist välja ja ta tekis küsimus, et mida siis edasi teha, kus edasi õppida. Ja ta tekis ka üks idee, et minna usuteaduse instituuti ja õppida pastoriks. Aga ta ütleb nõnda, ma tsiteerin. Et mu filoloogilised meeliskused katkestas peagi tõsine küsimus. Kui elav on minu usutunne? Mis tee juhataja kogudusele võib saada inimesest, kes küll on alati suurt austust tunnud religiooni vastu ja haletsenud ennast ateistideks nimetavaid inimesi, kuid kelles siiski puudub see suur ja sügav osadustunne, mille olemasolu ta ainult aimab? Skeptik, olgu pealegi kõige hea südamlikumat liiki, vaimulikuks ei kõlba. Ta tunneb, et ta on pidama jäänud. Ta on vana mees juba, ta ei ole leidnud. Me ei oska öelda, kui palju ta on otsinud või ei ole otsinud. Ta, ka tema, kuigi tema suhtumine on ususse positiivne, on siiski, nagu ta ise tunnistab, ja on tegelikult ka, nagu tema mõtteavase osad näitavad, on jäänud poolele teele. Ta ei ole kas otsinud, ei ole leidnud seda usku, mida Kristus on pakkuda. Jah, ta ütleb, ta aimab. Et on olemas suurem ja sügavam osadus. On olemas see usk, mis demonstreerib oma kindlust, mitte ainult piibli lehekülgedel, vaid läbi sajandite. Taimab, et see on olemas. Küllap on ta ka näinud niisugusi inimesi, aga ta ise ei ole piisavalt otsinud ja ei ole leidnud. Meil ei ole vaja jääda seisma sellele teele. Meil on võimalik see usk omandada. Me ei pea olema kaotajad. Ja tõepoolest see ei ole mitte meie moraalne headus. Meie see, millega me asendame, et noh, aga me oleme head inimesed. Me püüame, et noh, me saame ju head inimesed enam-vähem olla ka ilma usuta. Piibelike mõõdupuusid kasutas kindlasti mitte. Ja head ei saame olla ka usklikena. Piibli mõõdupuud on sedavõrd ranged ja sedavõrd sügavad ja teissugused. Aga ma tsiteerin taas ühte kristluse vastast, nimelt Bertrand Russellit, inglise loogikut ja filosoofi, kes on kirjutanud ka teose, miks ma kristlane ei ole. Aga tema on huvitav see, et ta mõistab suurepäraselt, et kristlaseks olemise tuum ei ole see, et keegi on aus, ei ole see, et keegi on kõlbeline, vaid see, et tal on tõeline uustestamentlik usk. Ma tsiteerin teda, ta ütleb. Mõned peavad kristlasteks juba iga üht, kes püüab korraliku elu elada. Kuid ma arvan siiski, et võib nimetada kahte punkti, mille tunnistamine on täiesti kohustuslik neile, kes ennast kristlasteks nimetab. Esimene, dogmaatilist laadi punkt seinab selles, et peab uskuma Jumalasse ja surematusse. Kui te nendesse ei usu, siis minu meelest pole teil õigust ennast kristlaseks nimetada. Teiseks järeldub see juba sõnast kristlane endast, et teil peab olema kindlat liiki usk Kristusesse. Tema seisukohast on see usk siis nõnda, et Kristus on kas jumaliku päritolu, tähendab Jumal, või et ta on kõige parem ja targem inimeste hulgas, seda me kristlasena välistame, ta on ka seda, aga see on tühine võrreldes esimese poolega. Ja tema ütleb, et kui teil sellist usku Kristusesse ei ole, siis minu arvates ei ole teil mingit õigust ennast kristlaseks nimetada. See on ju huvitav, et see on tähelepanu, et see on ju Kristuse vastane mees, kes ei ole ise kristlane. On huvitav, et temas on nii palju mõistmist, et ta saab aru, et kristlaseks teeb inimese tõsiuslikuks, teeb inimese just tema tõeline usk, mis vastab piiblile, mis vastab usule Jumalasse, Jumala ülimuslikuks tunnistamist ja usku igavest sellu ja seda, mis piibel esitab. Ta mõistab, et mitte lihtsalt kõlblus, mitte lihtsalt moraalne püüe headuse poole ei te inimesest uslikku, ei te temast selles mõttes meie mõist ka pääsenud, vaid see, kuidas suhtumine Jumalasse on tõeline ja tegelik. Kristlane kannatab siis välja ka vaimulikud rünnakud. Mitte ainult moraalsed, füüsilised, vaid ka vaimulikud. Kristus peab ära võitma maailma ka tema vaimses lahingus. Nii nagu me teame, N-liidu ateism küll maailmas ei ole kadunud, kuid see ametlik ideoloogiline ateism, mis N-liidus oli, kes võitles kristlusega ja püüdis seda hävitada,
on tegelikult, me teame ise, mitte kaua aega tagasi, kui ideoloogiline süsteem on liidus kokku varisenud. Järgjärgult andis ta järele, ma meenutan ka seda, et kui ma lugesin ise omal ajal, ateismis olid ka erinevad koolkonnad, olid siis sellised jäigad, puupäised ateistid, rumalad, see on otses mõttes inimesed, ja olid siis sellised helgemad pead, nagu nimetatud Sven Sitskaja, kellel on ka mingil määral mõistust, ja sellist analüüsi võimet. Selles lahingus suutis Kristus ületada neid. Ei aidanud, et neid hävitati. Ja ma mäletan, kui ma lugesin ka neid, siis tegelikult see dogmaatiliste puupäiste ateistide jõud nõrgenes juba siis, kui veel tegelikult enliit kestis. Nad ei suutnud nii-öelda tõestada seda, mida nad püüdsid. Nad taganesid või taandusid juba siis. Lõplik siis kokkukukkumine toimus siis hilisemal ajal. Nii et Kristus võitis. Kuid tähtis ei ole sellest, kas Kristus võidab. Kristus võidab nii kui nii, sest Kristus ütles kord Peetrusele, sellisele tunnistusele, mis sinus on, sellele usule rajama koguduse ja see jääb seisma maailmaajastu lõpuni. Küsimus on ju sinus ja minus. Kas sina kuulud nende hulka? Kas sinu usk on tõeline? Oled sa omad seda usku? Või oled sa teel otsimas selle usu suunas? Ja kas sina kuulud kord nende hulka, kelle kohta Johannes ütleb, nad on võitnud ära maailma? Mitte, et nad praegu võidavad, vaid tagant järele kord, nad on võitnud ära maailma. Kas sina kuulud selle hulka? Kas mina kuulun? See on meie tegelik ja aktuaalne küsimus. Mõtleme selle peale. Nii kaua, kuni on meie päevad kestavad, nii kaua, kuni on armuaeg meie jaoks, on meil võimalik neid küsimusi küsida. On meil võimalik otsida, on vaja leida. Ja meie lootus ei ole mitte selles, et me suudaksime ise Jumalani jõuda. Seda ei suudaks ükski inimene. Vaid see meie lootus on selles, et Jumal Jeesuses Kristuse kaudu annab ennast leida ja tunda neile, kes teda tõeliselt otsivad. Iga üks, nagu ütleb Johannes, ka meie hulgast, võib kuuluda nende hulka. Iga ühele meist on Jumal valmis pakkuma seda usku, seda tõelist ja ehtsat. Mis võidab kord selle maailma, mis võidab praegu selle maailma ja mis ka tagant vaadates kord igaviku positsioonist, me võime öelda, ja see usk kandis mind läbi sellest maailmast, kandis igaviku. Ma lõpetan meie vaimulike laulude kogu laulu 488. Viimase salmi lõpulõiguga. Seal me eluvürst meid lahkelt tervitab. Terve taevariik siis meil osaks saab. Küll see au ja rõõm, mis meid ootab seal ees, tasub kõik vaeva, mu sõber. Aamen. Püha kõige kõrgem Jumal, me kummardume su ette. Me täname sind, kes sa oled loonud selle maailma nii targasti, oled loonud ka meid. Oled loonud meid enese jaoks. Oled pannud meid siin maailmas kõndima, et me otsiksime sind. Ja ei otsiks asjatult, vaid et me leiaksime. Me täname, et sa oled paljudele meist, kes me siin oleme, end ilmutanud. Ja kinkjud meile uus sünni ja päästva usu. Ja me täname, et sa oled valmis ka igaühele, kes on siin kojas täna. Anma, kes seda oma usku veel ei oma, seda ometi kinkima oma armust. Iga ühele, kes otsib, kes vajab, kes su poole pöördub. Me täname, et sa oled saatnud oma poja Jeesuse Kristuse ja oled öelnud, et iga üks, kes temasse usub, ei pea hukkuma, vaid tal võib olla igavene elu. Ja tõesti me palume, et me kõik, kes me oleme siin kojas täna, et me võiksime kord jõuda välja sinuni. Issand, meil ole meile armuline. Näita meile teed, kingi meile kindlat usku, julgust otsida, julgust ja kindlust vastu pidada, julgust tunnistada sinust nendele, kes on meie ümber, et nad võiksid leida elude sinu juurde. Jumal, kuule meie palveid. Aitad su rahvas meie maal võiks veel tunnistada sinust, sinu päästest, anda hea tunnistuse meie Eesti maale, et sa võiksid veel leida neid, keda sa kutsud ja päästad, kes tulevad su juurde. Ja tarvita ka meid selles pühas evangeelses töös. Issand, halasta meie Eesti maa ja rahva peale. Sa tead, kui vähe on neid, kes sind otsivad, kes sind tunnevad. Me palume, et sa siiski veel räägiksid meie maa ja rahvaga, räägiksid inimestega meie maal, et nad võiksid appi hüüda su nime õigel ajal ja leida päästmist ja armusu juures. Me täname, Jumal, et sa oled selleks valmis. Sa oled valmis aitama neid, kes abi järele su poole pöörduvad. Ja me täname, et sinu abi, see aitab meid siin elus ja aitab kord ka igavikku. Me täname, Issand, siin sinu valmisoleku eest meid igaühte aidata ja usaldame oma elu sinu kätesse. Aamen.